Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Prima duminică din luna noiembrie a fost declarată Ziua Internațională de Rugăciune pentru Biserica Persecutată. Conform Open Doors din Statele Unite, primele 10 țări cu cele mai crâncene persecuții sunt Coreea de Nord, Arabia Saudită, Afganistan, Irak, Somalia, insulele Maldive, Mali, Iran, Yemen și Eritrea. Toate aceste zone și multe altele constituie pericole pentru cei care doresc să-și trăiască credința în Domnul Iisus Hristos. Stăm de vorbă prin telefon chiar acum cu pastorul Ioan Bugnăruc, sociolog totodată, despre această zi de rugăciune și despre biserica persecutată în general. Prima întrebare pe care aș vrea să vă pun este: persecuția este bună sau rea?
Depinde cum o privim. Cuvântul Scripturii ne învață că persecuția este ceva previzibil. Domnul Iisus Hristos a fost persecutat și a fost persecutat pe nedrept și cuvintele Mântuitorului spun așa, că ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi va fi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și apoi zice, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa i-au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Prin urmare, cine este credincios cu adevărat, pentru că trăiește într-o lume care zace în cel rău, nu trebuie să se mire. Apostolul Petru le zice, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru. Deci mai întâi nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Acum, ceea ce s-a remarcat în istoria creștinismului, cum spunea Tertulian odată, că sângele martirilor este sămânța bisericii. Prin urmare, putem trage linia și să ajungem la o concluzie că persecuția generează foarte multe efecte care sunt benefice pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Este ceva inevitabil, este o consecință automată a faptului că cineva își trăiește într-un mod autentic credința. În primul rând ar fi partea aceasta de cernere, pentru că în mare parte, acolo unde se numește creștinism, este un creștinism nominal, cultural, care e foarte departe de ceea ce este autentic. Și atunci, prin persecuție, se produce o cernere ca să rămână exact ceea ce cine vrea ca să își ia crucea și să meargă până la capăt împreună cu Hristos.
Vreau să vă întreb despre creștinism în Europa Occidentală. Creștinismul se prăbușește acolo, cu toate că nu există persecuție și în ultima vreme nu a existat persecuție în Europa Occidentală, dar pentru că vorbeați noastră despre persecuție, aș vrea totuși să vă adresez o întrebare colaterală. Teama cea mai mare în persecuție este teama de suferință și de moarte. Moartea. Cum privește Dumnezeu moartea celor iubiți de El?
Cine este credincios cu adevărat, chiar dacă nu este, e foarte simplu să vorbim noi așa
la rece.
Așa și stăm confortabil pe scaun pe tema aceasta, însă va veni vremea și când se va vedea că cei care au suferit pentru Hristos și chiar au murit pentru Hristos vor avea cea mai mare răsplată, cel mai mare beneficiu. Este un principiu care funcționează nu numai în agricultură, dar în toate domeniile, anume enunțat de Domnul Iisus Hristos, anume că fără jertfă nu există roadă. Este ceea ce vedem acum, că se pune sămânța de grâu în pământ. Dacă nu moare sămânța de grâu, asta înseamnă coaja tărâtă, aceea nu putrezește, nu apar spice noi și boabe noi. Așa este valabil și în viața omului, în viața spirituală în mod deosebit. Este ceva necesar pentru mărturie. Pavel zice, împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos. Ce lipsește suferințelor lui Hristos? Ele nu sunt văzute în secolul 21 până nu le arată cineva. Și nu există altă cale decât calea crucii. Cine alege să fie creștin, alege calea crucii și, prin urmare, e un mare semn de întrebare și revenim la întrebarea care a spus-o mai pe urmă. Acolo unde nu, cineva nu e deranjat cu nimic, prin felul în care își mărturisește crezul, acolo e o mare semn de întrebare dacă este un crez autentic. Oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Este oricine, este cuvântul valabil peste toate epocile. În Europa Occidentală asistăm într-adevăr de o vreme importantă. Acum, nu, creștinismul este în regres, este un proces de secularizare avansat. Dacă ar fi să găsim explicații, pot fi diverse. Un fenomen de felul acesta clar că are o cauzalitate complexă. Merită amintit faptul că a slăbit creștinismul autentic, chiar dacă a fost o vreme de reformă după câteva secole, lucrurile au rămas doar așa cu forma și cei mai mulți pot să se numească reformați, dar în inima lor nu sunt reformați cu nimic. Deci a slăbit creștinismul autentic și asta a permis o invazie a răutății pe mai multe canale. Acum avem mass media care are și ea o contribuție deosebită la propagarea răului, pe lângă faptele că se propagă și binele, dar, cum spune Scriptura, când s-au înmulțit cei răi, s-a înmulțit și păcatul. Fiecare om este o fabrică de păcate, înmulțindu-se fabricile de păcate, tehnologizându-se, devenind tot mai complexe, mai sofisticate, s-a ajuns unde s-a ajuns astăzi. A fost o iluzie ceea ce au crezut iluminiștii, că oamenii, dacă vor fi mai instruiți, mai educați, vor fi și mai morali. Educați în sensul acesta că vor face școală și vor fi alfabetizați.
Da.
Ceea ce ce se poate constata este că doar a devenit mai viclean răutatea care se manifestă. Nu asistăm la o lume mai morală decât înainte.
Informația nu îl transformă pe om, ci doar Evanghelia.
Așa este, da.
Aș vrea să vă întreb, care persecuție credeți că este mai periculoasă? Persecuția fizică? Sau mă gândeam cum am putea defini situația din Europa Occidentală și din lumea civilizată, un fel de persecuție la nivelul ideilor, un fel de persecuție subliminală, în sensul, de exemplu, pornografia. Pornografia distruge relația omului cu Dumnezeu și este atot prezentă. Care persecuție este mai periculoasă?
S-a dovedit că cea mai subtilă este mai periculoasă, în sensul că atunci când a venit din exterior persecuția, biserica și-a unit rândurile, forțele, s-au produs o serie de cizelări, de curățiri în inima omului, să-și verifice foarte bine relația cu Dumnezeu, s-a întărit, că spune cine suferă după voia lui Dumnezeu, Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu odihnește peste el. Când a venit ceva mai subtil, fie că era chiar din interior, printr-o învățătură mai diluată, fie exact, în forma aceasta a dependențelor mai de actualitate, s-a demonstrat că este cu efecte mai devastatoare dependențele multiple. Ați enunțat câteva dintre cele mai strigătoare, dar pot să fie... Poate să fie dependența de muncă, dependența de meciuri de fotbal sau de călătorii, să spunem așa, doar numai să nu avem timp pentru a sta împreună cu cei dragi, pentru a merge la biserică să ne închinăm, pentru a ne implica în proiecte sociale care să fie pentru gloria lui Hristos.
Ținta persecuției vizează relația omului cu Dumnezeu. Și în cazul persecuției fizice, când omul este bătut sau este omorât, cel rău, satana, diavolul, urmărește distrugerea relației omului cu Dumnezeu din punct de vedere fizic și apoi prin aceste persecuții foarte perfide.
Da, sufletul împărțit, sufletul pustiit, vedem una dintre tacticile celui rău este de istovire a oamenilor.
Exact.
Oamenii sunt istoviți și nu mai au resurse să facă față la fie la felurite ispite, fie să se implice în ceva pozitiv. E cuvântul din 2 Timotei, spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Oameni încurcați, dar cineva a întins o plasă ca să se încurce. Să ne încurcăm, pentru că posibil să ne regăsim în diverse grade, fiecare dintre noi, încurcați și istoviți, și nu mai avem timp de cuvânt, nu mai avem timp de rugăciune, nu mai avem timp de închinare, nu mai avem timp de biserică și avem timp de toate cele, de familie, avem timp de celelalte. Este o tactică perfidă, dar foarte eficace a celui rău.
Pentru că prima duminică din luna noiembrie s-a referit în mod îndeopște, în mod special la bisericile persecutate din punct de vedere legal și fizic, care ar putea fi un gând de încurajare pentru cei care suferă, începând din Coreea de Nord până în Eritrea, până în Yemen, până în Arabia Saudită?
Eu cred că toți credincioșii din lumea aceasta ar trebui să fie sensibili, sensibilizați, și cei mai mulți pot să se roage și rugăciunea produce efecte, și alții s-au rugat pentru România și lucrul acesta s-a văzut, chiar dacă nu s-a văzut într-o lună sau într-un an. A venit vremea când rugăciunile au fost adunate și a generat efecte vizibile. S-ar putea ca unii în poziție de autoritate să-i sprijine pe linie legală. Nu trebuie. Asta înseamnă că trebuie să folosim toate formele legale și morale de a le veni în sprijin, dar unde nu pot fi ajutați nici într-un fel, rămân cuvintele Domnului Iisus Hristos: cine își va pierde viața pentru Hristos o va câștiga. Cei care suferă pentru Hristos experimentează ceea ce Petru spune, bucurie negrăită și strălucită. Noi nu experimentăm bucuria aceea. Noi ne bucurăm și de primăvară, ne bucurăm de o floare, un copac înflorit, ne bucurăm că nu se mărește salariul, mai rar, într-adevăr. Însă este o bucurie strălucită pe care o au aceia care suferă pentru gloria lui Hristos. Este ceva extraordinar. Este rugăciunea noastră, este încurajarea, nu suferă pe degeaba. Fără jertfă nu există roadă autentică. Nu suferă pe degeaba, ei vor experimenta și în vremea aceasta, și în vremea viitoare, victorii glorioase. E adevărat că înainte de a experimenta victoria este lupta, sunt rănile, durerile, dar și victoria, dar și ce spunea Domnul Iisus Hristos: răsplata voastră este mare în ceruri. Eu cred că așa este, așa va fi.
Era o vreme când în România era la modă să se vorbească limba franceză, apoi limba germană, acum limba engleză. Există un fel de modă în lumea occidentală, o modă care se infiltrează așa ca un nor negru. Este la modă poate să fii musulman, sau este la modă să fii ateu, sau este la modă să nu fii creștin? Deja este o mare problemă, da, să fii, începe să devină o mare problemă să fii creștin.
Sociologii vorbesc despre structuri de plauzibilitate. Este ceva ce s-a întâmplat și când a venit Darwin cu evoluționismul. Practic pătrunsese prin cercurile academice, mai întâi în elita societății și pe urmă la diverse nivele mai jos, gândul acesta că mai întâi Dumnezeu este deasupra și nu este prea preocupat de cele ce se petrec în istorie, în viața omului, și pe urmă s-a ajuns la explicații care l-au exclus pe Dumnezeu cu privire la lume, la om. S-au schimbat structurile de plauzibilitate și la un moment dat a venit o teorie care cumva cică să le confirme ceea ce au țintit în prealabil. Și astăzi este ceva de genul acesta, mai ales în rândul tinerilor și al intelectualilor și mai ales a celor de formație umanistă, de a crede altceva. Și când vine cineva cu un roman mai dubios, Dan Brown sau altcineva, se creează o rumoare și miturile acestea și basmele sunt luate drept realități. Se întâmplă ceva, pentru că procesul, așa la nivel individual, este acesta: oamenii sunt păcătoși și dacă sunt păcătoși, ori se pocăiesc, recunosc păcatul, care este și o stare de durere interioară, pe care nu și-o asumă cei mai mulți, sau justifici păcatul. Și atunci teoriile acestea care justifică păcatul, care nu te deranjează nici într-un fel prin faptul că ești păcătos, au mai mare trecere.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar înainte de aceasta încă o ultimă întrebare. De ce Domnul Iisus Hristos, care este învingător, a lansat și pretinde acest model ucenicilor lui de miel de jertfă? Și îmi imaginez lucrurile ca o cetate foarte frumoasă în care trebuie să ajungi, dar cetatea este înconjurată de un șanț, de o mlaștină. Deci treci printr-o mlaștină a persecuției, a ispitelor, ca să ajungi acolo, în cetatea aceea frumoasă. De ce acest model de miel de jertfă?
Odată lumea este exact opusă la tot ceea ce sugerează simbolul acesta de miel. Este calea pe care ne-a descris-o Domnul Iisus Hristos de a birui răul prin bine. Răul nu se biruiește prin rău. Prin rău, dacă se răspunde cu rău, numai se amplifică, se extinde, se aprofundează. Răul nu poate să fie biruit decât prin bine. Este calea pe care cei puțini o aleg, de aceea puțini sunt aceia care sunt gata să se jertfească. Cei mai mulți ar vrea să-i jertfească pe alții, dar sunt puțini cei care... Dar este calea pe care a inaugurat-o Domnul Iisus Hristos. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. El este mielul, iar noi mergem pe urmele mielului și este calea sigură care duce spre viață și spre victorie. Pentru că lumina, vedeți, în întuneric strălucește mai tare. De cu cât întunericul este mai gros, mai intens.
Nu poate fi biruit prin întuneric.
Nu poate fi biruit prin întuneric și pe fondul acesta o luminiță este valorificată, este evidențiată într-o măsură mult mai mare. Cu cât întuneric. De aceea, faptul că noi trăim într-o lume întunecată, ca și credincioși, într-un anumit sens, este o ocazie de a străluci. Și spun așa ceea ce spuneam relativ recent și într-un alt context, cel mai mare bine care ar putea să se întâmple României, poporului român, că vorbim mai local, în momentul acesta este ca cei care se numesc creștini să fie creștini cu adevărat, să fie lumini așa cum vrea Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute. În ultimul minut al interviului nostru aș vrea să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care doresc să se unească cu noi în această rugăciune pentru biserica persecutată, pentru creștinii persecutați oriunde s-ar afla și sub orice formă de persecuție s-ar afla, fizică sau mentală.
Părinte din ceruri, te binecuvântăm pe tine care ai toată puterea în cer și pe pământ și care e suveran și controlezi toate lucrurile și lasă să se îngăduie acele lucruri care lucrează împreună pentru binele celor ce te iubesc pe tine. Vreau să mulțumim pentru modelul desăvârșit al Domnului Iisus Hristos, mielul care s-a jertfit pentru ca păcatele lumii să fie șterse și prin care avem biruință. Și mă rog acum pentru cei care în vremea aceasta, în orice țară și în orice loc, din pricina mărturiei lor, pentru numele Tău, sunt persecutați, sunt ocărâți, batjocoriți, marginalizați, nedreptățiți, care suferă într-un fel sau celălalt. Doamne, mă rog să le dai o privire îndreptată spre Tine și să creadă că este adevărat cuvântul care zice: cine suferă după voia lui Dumnezeu, Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu odihnește peste ei. Mă rog ca Duhul Sfânt să aducă o schimbare profundă în inima lor, o întărire a credinței și o bucurie negrăită și strălucită. Mă rog pentru victorie, mă rog pentru protecție în orice privință, dar mă rog pentru înaintarea Evangheliei, a împărăției Tale, pentru zidirea bisericii, pentru ca prin mărturia și lumina lor, mulți să vadă lucrarea lor și faptele lor, să se întoarcă la Tine și să Te slăvească în ziua cercetărilor. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am discutat prin telefon cu pastorul Ioan Bugnăruc, sociolog, despre Ziua Mondială de Rugăciune pentru Biserica Persecutată. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!